Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Bună, prieteni! Voi vorbi azi despre una dintre cele mai influente cărți de pedagogie din istorie, Emil, de Jean-Jacques Rousseau. Am să mă opresc un pic asupra figurii controversate a lui Jean-Jacques Rousseau, pentru că nu încetează până azi să stârnească interesul și curiozitatea. Singularitatea imaginii sare în cultura secolului al XVIII-lea a stimulat, deopotrivă, elogii dintre cele mai împlăcărate și atacuri din cele mai veninoase. Jean-Jacques Rousseau s-a născut la 28 iunie 1712 la Geneva, în familia unui ceasornicar. La 10 ani, după ce tatăl său s-a autoexilat din cauza unei chestiuni de onoare, a rămas în tutela unchiului său, care l-a încredințat pastorului Lambersier, pentru a învăța latina. A petrecut doar 2 ani cu studiul mai organizat, apoi a încercat să deprindă munca de notar, apoi cea de gravor. Apoi, la 16 ani, părăsește Geneva și timp de 13 ani duce o viață de vagabond. Se angajează ulterior ca lacheu, apoi ca profesor de muzică, deși nu studiase el însuși muzica niciodată, iar mai apoi își găsește ocupație de cadastru. În tot acest timp, călătorește mult, mutându-se dintr-un loc în altul și încercându-și soarta în diverse orașe, dar și citește mult, fiind un autodidact asidu care muncește permanent la formarea sa intelectuală. La 29 de ani, ajunge la Paris cu 15 ludovici în buzunar, manuscrisul unei mici comedii și un proiect de notație muzicală care a fost prezentat fără succes Academiei de Științe. Cam în această perioadă, Rousseau își definește caracterul, devenind un critic profund al orânduirii sociale și, în general, al civilizației și culturii. Era timid și stângaci, dar de o excepțională energie intelectuală. Hoinărind prin cafenele și saloane, face la Paris cunoștință cu filozof. A nu se confunda cu filozofii în accepțiunea curentă, căci filozof cu PH erau numiți gânditorii iluminiști, un nume dat de fapt intelectualilor, indiferent de interesele lor, pentru că nu exista pe atunci termenul de intelectual. Așadar, face cunoștință la Paris cu filozof și cu doamne influente, cu sprijinul cărora ocupă postul de secretar al ambasadei franceze din Veneția. Dar după o ceartă cu ambasadorul, acela nu i-a plătit pentru munca sa, revine la Paris. În 1745 își ia ca tovarășă de viață o tânără îngrijitoare de hotel, Thérèse Levasseur, cu care a avut 5 copii, toți părăsiți la orfelinat, lucru pe care mărturisește în biografia sa confesiuni că îl regretă, dar spune că ar fi mers la asta pentru că nu avea cu ce crește. Nu cred că se poate găsi vreo scuză pentru aceste fapte, mai ales pentru un autor care a scris o carte despre educația copiilor în care spune că aceasta, educația copiilor, adică trebuie să fie cel mai important lucru în viața unui tată. În fine, voi încerca să mă limitez aici la a expune doar faptele, nefiind calificată pentru probleme mai dificile. Să continuăm așadar cu faptele. Faima, dar și alte mari probleme au revenit lui Rousseau relativ târziu în viață. În 1750, Academia din Dijon propune un concurs de eseuri care să răspundă la întrebarea dacă progresul științelor și al artelor a contribuit la purificarea moravurilor. Concurs pe care Rousseau îl câștigă cu eseul său Discurs asupra științelor și artelor, în care el răspunde negativ la întrebare, susținând că dezvoltarea acestora l-a corupt pe om. Dar lucrările capitale, Noua Eloiză, Contractul Social și Emil, în care Rousseau își dezvoltă concepțiile cu privire la un nou ideal de viață și la o nouă orânduire socială, au apărut în anii 1761-1762. Emil mai ales i-a distrus liniștea autorului său. La 9 iunie 1792, Curtea Supremă de Justiție din Paris ordonează arestarea autorului și arderea cărții. În patria sa, la Geneva, cartea a fost de asemenea arsă și se ordonează arestarea autorului în cazul în care acesta ar fi intrat în Republica Genoveză. La acea dată era deja certat cu toți prietenii săi luminiști, Diderot, Grimm, Voltaire, iar ulterior se va certa și cu David Hume, care îl adăpostește în Anglia într-o celebră dispută despre care, din păcate, nu avem timp acum să vorbim. Să revenim nemijlocit la carte. E destul de dificil de rezumat pedagogia lui Rousseau, dar să încercăm. În primul rând, aceasta este menită să împiedice faptul ca elevul să ajungă sub influența negativă a societății. Țelul lui Rousseau este să formeze inima, calea fiind educația negativă. O vom defini citând din Emil. Să îndrăznesc să expun aici cea mai mare, cea mai importantă, cea mai folositoare regulă a educației. Ea este nu să câștigi, ci să pierzi timp. Cea dintâi educație trebuie să fie așadar pur negativă. Ea constă nu în a transmite virtutea sau adevărul, ci în a păzi inima de viciu și spiritul de eroare. Dacă ați putea să nu faceți nimic și să nu lăsați nici pe alții să facă ceva, dacă ați putea să conduceți elevul vostru sănătos și robust până la vârsta de 12 ani, fără să știe deosebi mâna sa dreaptă de mâna stângă, atunci, de la primele lecții pe care îi le-ați da, ochii înțelegerii lui s-ar deschide pentru rațiune. Fără prejudecăți, fără deprinderi, nu va avea nimic în el care să poată contrazice rezultatul grijii voastre. Curând, el va deveni în mâinile voastre cel mai înțelept dintre oameni. Și începând prin a nu face nimic, veți fi înfăptuit o minune a educației. Așadar, educatorul nu trebuie să practice îndoctrinare. Copilul trebuie să învețe de pe urma experiențelor proprii, iar educația trebuie să fie adaptată la vârsta copilului. În prima perioadă, copilul trebuie să-și dobândească independența și să-și tragă învățăturile de pe urma lucrurilor în sine. Odată cu trecerea la vârsta tinereții, elevul trebuie să fie educat în artă, literatură și religie, ținându-se seama de necesitățile sale cu privire la viața socială. Preceptorului îi revine obligația să se îngrijească de crearea unui mediu sănătos în care copilul să se dezvolte fizic și moral. Emil va fi crescut astfel încât să nu aibă obiceiuri. Va fi educat să deprindă un singur obicei, acela de a gândi pe cont propriu. Nu cu ideile din cărți. El nu va citi nicio carte până la 12 ani, iar apoi până la 15 ani doar una, Robinson Crusoe. Nici cu ideile altora. Emil este izolat de restul societății. Nici măcar cu ideile preceptorului. Tot ce face preceptorul este să creeze condiții pentru ca elevul să învețe singur prin încercare și eroare. El nu-i transmite nicio idee sau noțiune de gata. Tot ce trebuie să învețe Emil este să respecte și să se supună limitelor naturii și nimănui altcuiva. Un copil liber se supune doar necesității lucrurilor, nu voinței oamenilor. Dacă Emil a spart geamul, preceptorul nu-l va pedepsi, dar copilul va dormi în odaie rece, sub bătaia vântului. Dacă Emil vrea să ajungă la cireșe, va trebui să învețe sub ce unghi trebuie să rează în scara de copac, astfel încât să poată urca fără să cadă. Lecția de astronomie se petrece într-o pădure, seara, unde Emil va trebui să învețe să se orienteze în spațiu și după stele pentru a putea ajunge la timp pentru cină acasă. Multe astfel de exerciții pedagogice sunt prezentate și argumentate în cartea lui Rousseau. Ca să vă faceți o idee de cât de largi pot fi preocupările filosofiei, vă mă spun că în carte Rousseau argumentează cât de nesănătos este obiceiul de a înfășa bebelușii și cât de important este ca aceștia să fie alăptați, dar mai ales alăptați de propriile lor mame. Pentru că în secolul al XVIII-lea încă exista obiceiul în familiile înstărite de a da nou-născuții pentru alăptarea unor bone. Trebuie să adaug că acest din urmă sfat a fost preluat și de Kant în tratatul său despre pedagogie. Emil are 5 părți. Dacă primele două părți se referă mai mult la educația fizică și a simțurilor, iar a treia la educația intelectuală, partea a patra este destinată educației inimii. și este revoluționară pentru acel timp pentru că se ocupă și de educația sexuală. Partea a patra tratează problemele legate de formarea omului, începând din al 15-lea an al vieții până la căsătorie. Aceasta este partea cea mai importantă din punctul de vedere al lui Rousseau și prezintă considerații despre originea pasiunilor, iubirea de sine și amorul propriu. În paranteze fie spus, Rousseau consideră că iubirea de sine este fundamentală, fiind sursa care generează toate sentimentele, îndeosebi compasiunea. Și nu e singurul iluminist care credea asta, mai mulți credeau așa. Tot în partea a patra vorbește despre dezvoltarea sentimentelor și stăpânirea impulsurilor naturale prin activitatea corporală, formarea gustului ca baza judecății estetice și morale. De asemenea, această parte conține referințe la educație religioasă, precum și fragmentul din cauza căruia, de fapt, cartea a fost arsă, profesiunea de credință a vicarului din Savoia. Partea a patra este cea care a uripilat societatea contemporanilor lui Rousseau, iar a cincea probabil ar fi acea parte care ne uripilează pe noi, cei din secolul 21, pe mine inclusiv, căci se ocupă de educația femeii, viitoarea soție a lui Emil, Sofia. Educația ei este exact opusul educației lui Emil. În timp ce el nu trebuie să se supună voinței și puterii nimănui, ea trebuie să fie completamente supusă soțului. Se pare că Rousseau, care considera că societatea liberă și egală trebuie să fie compusă din și creată de oameni liberi și egali, fie își dorea o societate liberă doar pe jumătate, fie nu considera femeile drept oameni. Dar partea a cincea nu e singura problemă a cărții. Problema cu educația lui Emil este că nu este decât un experiment mental, teoretic și aproape imposibil de realizat în practică. Preceptorul lui Emil trebuie să fie mereu alături de învățăcelul său și să fie în stare să-i controleze mediul înconjurător în tocmai ca un Dumnezeu. De fapt, el trebuie să se dedice în totalitate misiunii educaționale. Unde se găsesc asemenea preceptori? În plus, Emil va experimenta lumea așa cum ar trebui să funcționeze și își va dezvolta încrederea într-o lume nu așa cum este, ci așa cum ar trebui să fie, așadar într-o lume artificială. Mediul lui Emil seamănă mult cu cel creat de tatăl lui Buddha pentru fiul său, care a construit palate imense pentru a-l izola pe fiul său de lume, astfel încât acesta să nu cunoască niciodată suferința. Nici în Emil real nu a fost educat după principiile lui Rousseau, astfel încât nu putem ști dacă acesta, odată confruntat cu injustiția din lumea, care deseori nu funcționează așa cum ar trebui, nu ar colapsa și nu ar rămâne blocat, incapabil de acțiune. Ca să fim corecți, trebuie să spunem că au existat mai multe tentative de a educa copiii după metoda lui Rousseau. Elvețianul Johann Heinrich Pestalozzi a încercat să-și educe fiul în spiritul educației lui Emil, dar a renunțat după 4 ani, iar la 12 ani fiul său într-adevăr nu știa să citească exact ca Emil. În 1774, la Dessau, a fost înființată chiar o școală modelată după principiile lui Rousseau. În școala, care se numea Philanthropinum, bogații și săracii erau educați împreună. Programa era practică, iar lecțiile se țineau în germană și nu în latină, ca în celelalte școli ale timpului. Se predau meșteșugurile și grădinăritul, se punea accent pe jocuri și exerciții fizice, iar uniforma școlii era simplă și confortabilă. Philanthropinum s-a închis în 1793, pentru că veneau din ce în ce mai puțini elevi la această școală, dar a influențat deschiderea peste 60 de școli similare în toată Europa. Oricum, trebuie menționat că școala a preluat numai cele mai practice și mai bune principii de la Rousseau și nu era o copie exactă a metodei imaginate de filosof. Vă îndemn să citiți Emil. Veți fi mirați să observați câte idei pe care abia recent le-am aplicat în practică, în educația și creșterea copiilor, a avut Rousseau. Sunt sigură că mămicile vor fi surprinse să găsească în carte sfaturile pe care acum le culeg de la mari pedagogi influenceri. Să o citiți și pentru plăcerea lecturii. Cartea începe ca un tratat filozofic, dar se termină ca un roman de dragoste, opera fiind astfel o copie fidelă a instabilității emoționale și comportamentale a autorului său. V-am avertizat deja că veți găsi lucruri care nu o să vă încânte, de exemplu capitolul despre educația Sofiei, dar să nu uităm că contradicțiile au fost caracteristice atât lui Rousseau omul, cât și lui Rousseau creatorul. Oricum, luată în totalitate, cartea nu poate fi un manual de educație reală, dar multe din sfaturile lui Rousseau sunt pertinente, încă actuale și s-ar putea ca argumentele lui să vă impresioneze mult. Lectură plăcută!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.